Tudi danes je, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišel trenutek, da pogledamo v zgodovino, kaj se je torej zgodilo 7. novembra v preteklosti. Leta 680 se je začel tretji carigrajski koncil. Udeležilo se ga je 170 škofov, navzoč je bil tudi cesar. Koncilski očetje so po dolgih razpravah zavrnili monoteletizem, nauk o eni volji v Kristusu, in odstavili antiohijskega patriarha Makarija. Obenem so razglasili veroizpoved Kalcedonskega koncila z dodatkom, da ima Kristus, tako kot dve naravi, božjo in človeško, tudi dve volji. Na današnji dan leta 1906 je papež Pij X. Frančiškansko cerkev Matere usmiljenja v Mariboru povzdignil v baziliko. Ta častni naslov je dobila kot prva, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v takratni Avstro-Ogrski monarhiji. Frančiškani so prišli v Maribor na Slomškovo željo 2 leti po njegovi smrti. Mogočno opečnato cerkev z dvema zvonikoma v središču mesta so začeli graditi leta 1893. Blagoslovljena je bila leta 1900. V grobnici pod prezbiterijem je na začetku okupacije svoj prostor dobil tudi škof Slomšek, potem ko so Nemci izpraznili njegov grob na starem mestnem pokopališču. V tej grobnici je počival do leta 1978, ko so ga prenesli v stolnico. Na današnji dan leta 1907 je bila ustanovljena Slovenska krščansko-socialna zveza na Koroškem. Pobudnik je bil celovški kaplan Lambert Erlich. Njen namen je bil ustanavljati, združevati in izpopolnjevati nepolitična društva krščansko-socialnih načel med koroškimi Slovenci ter jih gmotno in duševno podpirati. Pospeševati pouk, vzgojo in izobrazbo med Slovenci na Koroškem v krščanskem in narodnem duhu. Krščansko-socialna zveza je pred prvo svetovno vojno vključevala že 50 društev. Po plebiscitu je doživljala hude pritiske. Leta 1934 je dobila ime Slovenska prosvetna zveza, njena idejna naslednica pa je Krščansko-kulturna zveza. 7. novembra leta 1915 je v Kamni Gorici umrl izdelovalec orgel Ignacij Zupan. Doma je bil iz Krope, izdelovanja pa se je naučil pri očetu, izpolnjeval pa na Češkem. Od tam je prinesel v Slovenijo izdelovanje sapnic na stožce. Leta 1880 sta z očetom ustanovila v Krupi podjetje Ignacij Zupan in sinovi. Ignacij je po 8 letih delavnico preselil v bližnjo Kamno Gorico. Pridružil se mu je brat Ivan, organist in skladatelj, ki je vodil pisarniška dela in ustanovila sta podjetje Brata Zupan. Ime se je ohranilo tudi po bratovi smrti. Ignacij Zupan je v obeh delavnicah izdelal 127 orgel. Narejene so bile iz kakovostnega materiala in brez napak, zato so cenjene tudi danes. Njegove največje orgle so v Bovcu, Igu pri Ljubljani, Kranju, v Poljanah na Škofjo Loko, Bohinjski Bistrici in drugod. Zupanove orgle najdemo na Gorenjskem, Primorskem in na Koroškem, pa tudi drugod po Sloveniji ter v Istri in v Dalmaciji. Sedmega novembra leta 1918 je nadporočnik Franjo Malgaj s prostovoljci zasedel Mežiško dolino do Dravograda. Po naročilu generala Maistra je na Koroško prodiral iz Celja. Njegove enote so do konca meseca zasedle velik del Koroške, vse do Velikovca. Na današnji dan leta 1920 je bilo v Ljubljani ustanovljeno podporno društvo slepih. Je pravni predhodnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in najstarejša slovenska invalidska organizacija. 7. novembra pred 7 leti je v Celovcu umrl pesnik, pisatelj, prevajalec in urednik Andrej Kokot, doma na Kostanjah nad Vrbskim jezerom. Družina je bila med vojno pregnana. Šolal se je v slovenski kmetijski šoli v Podravljah. Zatem je bil kulturni delavec, novinar in urednik pri Slovenski prosvetni zvezi v Celovcu. Sprva je pisal pesmi, poznaje tudi prozo, eseje in kritike ter prevajal. Izdal je 20 pesniških zbirk, med katerimi so Zemlja molči, Otroška doživetja v pregnanstvu, Pastirjevi rajmi, Koroški rožni venec in Pozabljeno sonce. Poezija Andreja Kokota je prežita z grenko izkušnjo pregnanstva strani nacistov in ljubeznijo do domače zemlje. O tem govori tudi knjiga Kozori spomin s podnaslovom Otroška leta v pregnanstvu. O njej je Janko Male iz Slovenske prosvetne zveze ob Kokotovi smrti dejal.
Kokotov slikovit spominski zapis Kozori spomin in prevod v nemščini Das Kind, das ich war je pravo zdravilo proti sovraštvu, nestrpnosti in vsem oblikam diskriminacije v tej deželi. Zato je prav blagodejno, da je tudi Peter Handke glasno pozval k branju Kokotovih spominov.
Tako smo se spomnili Andreja Kokota, ki je umrl na današnji dan leta 2012. In to so bili spomini 7. novembra, ki jih je pripravil Tone Gorjup.